Campus FM jippreżenta Cocktail Linguistiku, sensiela li tipprova tislet tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Produzzjoni u preżentazzjoni tal-Professur Charles Briffa flimkien ma' Silejn Buħaġar. Insalmilkom l-studios ta' Campus FM nilqgħukom għall-programm Cocktail Linguistiku. F'din is-sensiela se nkomplu naraw ftit aktar mir-relazzjoni bejn il-lingwa, il-kultura u l-ambjent. Huwa il-vokabularju tal-Malti li l-aktar li jirrifletti l-ambjent fiżiku u soċjali tal-Maltin u fl-istess ħin jagħti ħjiel tal-mentalità tagħhom. F'dak li resq f'din is-sensiela juri parti minn inventarju kumpless ta' idejat, interessi u ħidmiet li jiġbdu l-attenzjoni tal-komunità Maltija. Fi kliem ieħor fit-termini li nresqu jidher il-karattru tal-kultura ta' ġensna. Imma din is-sensiela tenfasizza l-fatt li l-ġabra tagħha tal-kliem hija indiċi sensittiv tal-kultura ta' nisna u bidliet fit-tifsir, telfien ta' kliem qadim, ħolqien ta' kliem ġdid, importazzjoni ta' termini kontemporani u ma' kollha proċessi li jiddependu fuq il-ġrajja tal-kultura Maltija innifisha. U nibdew bl-ewwel kurzita fil-programm tal-lum x'inhu nihilizmu.
Mela, illum se nibdew f'terminu filosofiku sili. Nihilizmu huwa t-tiċħid u twarrib ta' kull prinċipju reliġjuż u morali. Minħabba t-twemmi li l-ħajja hija bla sens. Huwa xettiċiżmu. Xettiċiżmu estrem li jgħid li fid-dinja xejn m'għandu eżistenza reali. Din kienet id-dutrina tal-Partit Revoluzzjonarju Russu u estrem għal-ħabta tal-1900 li meta seta japprova xi ħaġa skopra li ma seta japprova xejn fl-ordni soċjali stabilita kemmna u allura hemm dik it-twarrib ta' kull ħaġa li ma tinftiehx ukoll bis-sensi.
So, dik il-parti tal-port ta' Marsamxet li kienet magħrufa bħala Hayworth. Din inqalbet għal-Malti bħala xatt it-Tiben. Allura x'inhi l-konnessjoni mat-Tiben?
Xejn, assolutament. Hawnhekk silejna hawn ħaġa li forsi inna ngħidu daqsxejn minnha il-Maltin, illi l-kultura ta' qabel qed titfarrak, ħalli mxu biċċa biċċa. Matul is-seklu 20 din il-parti li qed issemmi inti ta' Marsamxett dejjem bħala Hayworth konna nsibuha. Il-konnessjoni hija ma' Lord John Hay, kunjomu Hay, ammiral tal-flotta Angliża li laqmuh Father of the Navy. Id-Daily Malta Chronicle ta' Mejju tal-1916 ikkwotat lil Reuters biex tħabbar il-mewt ta' Lord Hay. Li twielet Ġenevra fiż-Żvizzera fl-1827 u laħaq ir-rank ta' kaptan fl-1854 matul il-Gwerra tal-Krimea. U fl-1884 inħatar ammiral ġi Malta u kien joqgħod fl-Admirality House illum il-Mużew tal-Arti f'South Street, il-Belt. Kien irrispettat mill-klassijiet kollha f'Malta. Telaq minn Malta fl-1886. Biex jisir First Lord of the Admiralty u fil-Parlament Ingliż rrappreżenta żewġ distretti. Times of Malta dana tagħtu daqsxejn fit-tul id-dettalji tiegħu fl-2015. Għalhekk storikament m'hemm xejn konnessjoni mat-Tiben imma ma' Lord Hay. U għaw dak b'dan il-punt bdejt jiena li traduzzjoni ħażina tfarrak il-kultura Maltija. Issa dawn ġraw diġà. Affarijiet oħra.
Min jiena fiħu d-deċiżjoni biex ikun hemm Hayworth ftit ix-xatt it-tibb.
Eżatt, eżatt. Komitat tal-ismijiet, alright, tat-toroq, eċetera. Però jkun hemm xi ħadd illi ma jkunx jifhem fil-kultura Maltija, ħanajtek, biex ma ngħidx affarijiet oħrajn. Alright? U biex ibiddel terminu Ingliż f'dan il-każ, alla volja huwa kunjuhom, jaqilbu ħażin u jfarrak il-kultura Maltija tal-imoddi. Issa, dan qed insemmih għaliex, għax diġà ġrat drabi oħra, per eżempju, Bormla, hemm strada Bongiorno. U Bongiorno għal min kienet? Bongiorno kienet għal wieħed kavallier filantropist illi minn butu bena konservatorju. Hemmhekk. U baqa iħallas għal manutenzjoni tiegħu. Iġifieri huwa isem Bongiorno imma ġara. L-ewwel meta riedu itajru l-ismijiet bit-Taljan għal boħal Good Day Street. Mbagħad meta riedu jtajru l-ismijiet Ingliżi għal boħal għal triq il-jum it-tajjeb. Illum il-ġurnata naturalment triq il-jum it-tajjeb ma tagħmilx is-sens. Mhux hekk. U allura ġi metigrima triq metigrima. Orħajt hawnhekk għandek. Imma x'jiġri. Qed innissu il-konnessjoni mal-li modi. Niftehmu ġifieri mhuwiex pass għaqli illi traduzzjoni, ħanajt traduzzjoni, mhux tradizzjoni, traduzzjoni tfarrak kultura Malija. Jiena biex immullura għal-kumitat li semmejna, jiena naħseb qabel ma jieħdu deċiżjoni biex jagħtu xi isem jew inkella ibidlu xi isem, jistaqsu daqsxejn lill-esperti. U l-esperti min huma? F'każijiet bħal dawn, espert fuq l-istorja ta' Malta. Nifhemu biex il-kultura Maltija tibqa' għax l-ismijiet tagħna għandhom l-ismijiet anke tat-toroq u tal-inħaw.
Ġrajja u x'hekk.
U
fuqha.
Għandhom ħafna
xi ħaġa. Ma tistax twarraba?
Ma tistax twarraba, imma jekk kien tibdel f'temna isem tkun qed teqerdu. Nifhemu? Mill-kultura diklar li l-kultura tkun qed teqrida.
Kel moħra, x'inhi karst fil-ġeoloġija?
Eħe, karst. Dan huwa terminu kif qed tgħid inti fil-ġeoloġija, ġifieri terminu ġeoloġiku, u karst huwa medda art magħmula minn blat kalkarju, ġifieri minn limestone biex niftehmu sewwa, u porus dan il-blat, għax il-limestone huwa porus. U dan il-blat kun kalkarju għax ikun tħaffer bl-erożjoni u produċa xquq u ħofor fondi erien, nixxijat u dabien. Mela din it-tifsira kollha hija karst. Dana terminu li qed jiġi studjat fl-iskejjel fil-ġeografija. Ġifieri hija kelma qed ngħid terminu ġeoloġiku, alright, imma għalkemm huwa terminu tekniku, però qegħdin jistudjawh it-tfal fl-iskejjel tagħna. Il-kelma karst ġejja mill-Ġermaniż, karst li hu l-isem ta' reġjun tal-Limestone fis-Slovenja.
Interessanti.
Ġifieri hawnhekk għandna din il-ġrajja tagħha l-kelma.
Terminu ieħor, it-terminu sintespjan.
Huwa terminu interessanti.
Narax
sabiħ ħafna dan silejni. Sewa, sintespjan, bl-Ingliż tiġi sintespjan. Naturalment hija relatata. U dan it-terminu beda bħala trademark Amerikan. Imma għadda għal-lingwi komuni. Sewa, daħal ukoll fil-lingwa familjari li nużaw kuljum. Ifisser, sintespjan, karattru tridimensjonali iġġenerat bil-kompjuter li jieħu sehem film animat sħiħ jew kella jitħallat film li kollu azzjoni minn atturi umani u animazzjoni b'kompjuter. Films bħal dawn is-sintespjan ma tantx jingħaraf minn attur uman. Il-kelma Amerikana x'issa hawnhekk naraw daqsxejn kif issawra li sewwa. Din l-ewwel nett hija kelma Amerikana sewwa kif għalna u issawret fit-tmeninijiet. U hija blend ta' synthetic ifisser magħmul f'imitazzjoni ta' xi ħaġa naturali, jiġifieri mhux naturali. Plus tespien li għandu x'jaqsam ma' drama u teatru, jiġifieri sintetiku u tespien, inaqdu u formaw sintespien. L-adġettiv tespien issa, waħdu, t-tieni parti, jintuża kemm għan nomi astratti. Per eżempju, najdu aħna talenti tespjani, ġifiri teatrali, ta' drama. U kemm għan nies atturi tespjani, li huma tajbin biex jirrextaw, ġieli jintuża wkoll bħala nom, eżempju, konna tespjan xieħ, ġifiri attur xieħ. Għalfejn nużaw tespjan u mhux attur, per eżempju. Il-moda tidħol ukoll fil-lingwa. U meta jkun hemm ħaġa bħal din li tintuża pereżempju fil-każ ta' din l-aħħar frażi li semmejna tespjan xieħ, ora niflok attur xieħ. Wieħed ikun qed juri li dak l-attur huwa aġġornat ħafna mal-modernizmu fil-qasam dan il-każ tat-teatru.
Xi tfisser l-espressjoni nihil obstat li ġieli naraw fil-kotba?
Iva, eħe. Nihil obstat fil-Knisja Kattolika din l-espressjoni li ġejja mill-Latin, tagħti ċertifikat li il-ktieb ma jkunx oġġezzjonabbli mill-aspetti tad-dutrina u tal-moralità. Jiġifieri ma jkun hemm xejn ta' oġġezzjoni mill-aspett reliġjuż. L-espressjoni kif ngħidu hija Latina u jfisser xejn ma jfixkel.
Sewa.
U hekk allura meta tara inti l-ktieb u jkollu nieħil obsad ġeneralment meta l-ktieb ikollu xi suġġett reliġjuż. Fejna fejn, pereżempju, tikteb ktieb fuq il-ħajja ta' xi qaddis. Allura tkun tittati l-femiet ta' dak il-qaddis u allura jaqbillek tkun tagħtiha l-kurja biex jagħtuk in-neħiel obsad. Tibatilhom naturalment id-dokument sewa biex jaraw li ma jkunx hemm xi erezija għax jista' jkun li jien pereżempju ninterpreta xi idea ta' dak il-qaddis da' xi ħażina.
Ħaniqfu għall-waqfa qasira mużikali u wara nkomplu bil-programm tagħna. Lura għal-program tagħna Cocktail Linguistiku flimkien miegħi Slim Ħaġar u l-Professur Charles Briffa, kif issawret il-kelma dejma?
Dejma, ħalli nibdew minn hawnhekk. Dejma hija nom, sewwa, u ġej mill-verb dam. Mela hu diġà għandha idea żgħira, però lek li jkun jgħid imma dejma x'għandha x'jasam ma' dam. U ġeneralment ikun dejma dan in-nom sewa dejjem bl-artiklu id-dejma. Alright, hekk fil-kotba storiċi tagħna id-dejma. Alright, kienet speċifika. Issa, ħalli nibda bil-ġrajja tagħha lingwistika u l-vjaġġ tagħna jibda lessikografikament minn De Soldanis, għax De Soldanis il-kelma jagħtiha dejma sewa bla tifsira però. Kemm jirreġistra. Mela lura x'indika illi fis-seklu 18 id-dejma kienet bħala kelma kienet għadha magħrufa x'kieku De Soldanis ma jinneżilix. Mbagħad warah xi 40 sena wara sewwa, Vassalli jagħtiha dejma u jgħid li tfisser arissa hawnhekk li tfisser dwiem. U dwiem hija kelma Maltija antika li tfisser perpetuità. All right? Eternità għal dejjem dwiem. Ma dak kif jagħtiha Vassalli. Imma innota silejn li hawnhekk Vassalli diġà beda joqrob lejn il-verb dam u dwim. Eħe. Issa, meta immurru għall-arbi insibu dima fis-sens ta' continuous rain. Ħin kollu sejra, u anka hawnhekk hawn la hemm continuous, sewa hemm jisu xi ħaġa li qed iddum. Induru daqsxejn għal Sajdon, għax Sajdon fil-Bibja tiegħu jużaw ukoll. U Sajdon jagħti t-tifsira ta' dejma bħala għata soldati u jżid li dan klim Sajdon. Hekk kienu jgħidulhom dari għaw Malta s-soldati tal-assa madwar ix-xatt ta' Malta. U dik hija meħuda mill-ġabra ta' termini li Sajdon spiega ta' termini li hu uża fil-Bibja tiegħu. Qed niftehmu, jiġifieri huwa vokabularju ċkejken da. Issa, mela id-dejma huwa terminu storiku u Saraċino Onglot jagħti t-tifsira tiegħu bħala ħanikwota issa il-miklem. Sewa, isem ta' reġiment tal-assa permanenti madwar ix-xtut ta' żmien l-ordni u qabel. X'anka fi żmien l-Ispanjoli, pereżempju, qabel il-Kavallieri kienet teżisti dejma. Din il-milizzja Maltija ta' żmien il-Medju Evu u ta' żmien il-Kavallieri kienet tinżamm minħabba l-ħbit mill-Furbani. In-nies tad-dejma ma kienux soldati professjonali ma ċittadini irġiel taħt l-awtorità tal-università. U fakkar li l-università hawnhekk ma tfissirx l-università tat-tagħlim, imma l-università bħala il-gvern ta' dik il-ħabta. Il-professur Giuse Aquilina t-tifsira jagħtiha ta' dejma bħala standing army. U l-kelma standing tipplika żmien twil. U allura hawnhekk standing qed toħolna lura lejn dam. U x'hekk. U xi ħaġa regolari wkoll. Fl-istess ħin Aquilina jżid li dejma hija a local formation. Jiġifieri din mhijiex meħuda mill-arbi bħala kelma direttament mibnija fuq xi ħaġa illi l-arbi jista' jkollilna jgħulilna.
Mbinija aħna imma.
Il-Maltin għamlu. Il-konnessjoni bejn il-kunċett ta' dejjem u l-assa, hawnhekk għandna dawn iż-żewġ kunċetti sewa, dejjem u assa. Turi li dejma kienet permanenti u regolari. Sajdon ukoll jgħid li ras id-dejma, qed nikkwota l-Sajdon jagħti din il-frażi ras id-dejma, kien dak ta' fuq is-suldati. U din ras id-dejma u t-tifsira jagħtiha f'dak id-dizzjonarju x'kejken li jien semmejt qabel Sajdon. Però mbagħad meta ġie għall-Bibja fil-Ġenesi u ma jużax ras id-dejma imma juża rajes tal-milizzja minflok ras id-dejma u hawnhekk jien niskanta. Għaliex Sajdon, meta it-traduċa il-Bibja specialment il-Testament qadim, i-prova kem jista' jkun juża klim semitiku, pero hawnhekk uża għalaħ, malizja, il-milizja. Nifhemu, meta seta baqa juża il-kelma dejma. Plus dan kollu ngħidu li dejma kienet ukoll tfisser ara ġej tifsir ieħor, ma dan ġib l-iżvilupp storiku. Il-post tal-assa nfisa, dak kif jgħidilna il-miklem, il-post tal-assa nfisa, ġifieri fej kellhom fej kienu jiltaqgħu, illum insejħu l-assa aħna sewwa. U din kienet tagħmel il-plural dejmat fis-sens tal-imkejjen tax-xtut fejn kienet issir l-assa. Fil-ġrajja soċjali għax baqgħet tiżviluppa di anke sa żmienna sewwa, fil-ġrajja soċjali tagħna tas-seklu 20 imbagħad insibu li l-awtoritajiet kienu fl-1981 iffurmaw korp paramilitari biex jagħmlu xogħlijiet pubbliċi u semmewh id-dejma.
Hemmhekk qisu fejn nafu dan it-terminu l-aktar.
Hemmhekk u sar parti mill-lingwa tagħna, mill-ambjent tagħna u speċjalment dawk li huma ħanejtek tal-età tiegħi dejma f'dan is-sens jiftakruhom għax konna naħlawhom jaħdmu magħna.
X'inhi l-ġehenna?
Ġehenna, huwa terminu wkoll interessanti.
Mhux ġenna, ġehenna. Nkunu ċari.
Ġehenna.
Ġehenna.
Ġehenna. Mela, fil-ġudaizmu u fil-testament il-ġdid, il-ġehenna hija l-infern.
Għalhekk tajjeb li pronunzjaw sew.
U mnalla li għed li mhuwiex ġannati. Imma ħalli naraw daqsxejn għaliex. Ġehenna hija infern. Il-kelma ġejja mill-Latin ekklesjastiku li ħadha mill-Grek ġehenna, ġehenna, u l-Grek għamel taqsira tal-Ebrajk. Dan it-terminu li ġej mill-Ebrajk, ġehinnom, milli tfisser infern, imma ħa naraw daqsxejn, x'anke fl-Ebrajk hemm ġrajja wara dak it-terminu, ġrajja interessanti. Imma ġehinnom litteralment tfisser il-wiet ta' ħinnom. H-I-N-N-O-M, ħinnom. U ħinnom kien il-post ħdejn Ġerusalemm. Fejn it-tfal kienu jiġu s-sagrifikati l-Baal. Baal huwa l-Alla Baal biex nifhemu. Kif insibu f'Ġeremija, għalhekk qatt jiġi żmien oraklu tal-mulej li dan il-post ma jissejjaħx aktar tofet jew il-wiet ta' Ben Hinnom imma wiet il-qatla. Għax Hinnom kif qed ngħid kien dak il-post fejn kienu joqtlu u jissagrifikaw l-itfal għal-dalla taħħom.
Fadlina l-aħħar ftit minuti, kif tnislet il-kelma mil?
Mil. L-element ta' is li najari li nsejħu l mil bil-plural mili huwa tul bejn wieħed u ieħor ta' kilometru punt 609. Alright, jew nkella jekk iridu nibqgħu nużaw il-jardi, 1760 jarda. Oriġinalment il-qis Ruman kien ta' 1000 pass, biex aktar kienu ġibu għal 1620 jarda. Il-kelma mil hija bbażata fuq il-Latin milja, li hi plural ta' mille, li tfisser 1000. U l-element Ruman oriġinali ta' distanza kien ta' mille passus, 1000 pass. Desol dan issija tiegħha il-kelma mil bit-tifsira miljo. U jżid il-proverbju dan huwa interessanti, bħobża għamilt mit mil. U b'mit ħobża ma għamilx mil.
Tajba. U hekk f'dawk l-aħħar kummenti u tarif verament interessanti niġu fit żmien il-programm tagħna Cocktail Lingwistiku, aħna nagħmlu appuntament bħall-lunġima fl-istessin. Grazzi li kontu magħna, grazzi wkoll it-tekniku li kien magħna f'dan il-programm lil Redent Abdilla, appuntament għal bħall-lunġima. Insellmulkom.